Kapitola 2 – Pomoc při léčení. Předcházející část, kapitola 1 – Mapa vědomí. V předchozí kapitole jsme zkoumali využití poznatků, které vychází ze studování samotné povahy vědomí a jeho aplikací na lidské problémy, zejména v oblastech utrpení. Nyní budeme zkoumat původ nemoci a její odcházení. Nebude se jednat o filozofie nebo teorie, ale o to, co může být klinicky ověřeno naší osobní zkušeností to, co je pravda, protože to můžeme ověřit. To je základ klinické vědy, schopnost opakovaně duplikovat a ověřovat pozorování naší vlastní osobní zkušeností a aplikovat to na naše individuální problémy, abychom zjistili, zda to funguje. V podstatě se jedná o empirický pragmatismus. Můžeme uvěřit tomu, co můžeme dokázat jako pravdivé prostřednictvím své vlastní zkušenosti. Je důležité znovu prozkoumat vztah mezi tělem, myslí a duchem. Je to užitečný model, který je experimentálně reálný. Jaká je povaha ducha? Je to jen koncept, metafyzická extrakce, filozofický postoj, nebo je to potvrditelná realita? Jaká je přesná povaha těla, mysli a ducha? K usnadnění uzdravení je nezbytné pochopit vztah mezi tělem, myslí a duchem. Je důležité vědět, že tělo nemá schopnost se prožívat, je necitlivé. Rameno se nemůže zažít jako rameno, ani noha zažít nohu. Místo toho prožíváme pocity těla a jeho umístění v prostoru. Pocity, ku podivu, také nemají schopnost se prožít. Musí být prožity něčím, co je větší, což je mysl. Zkušenost pocitů a to, co hlásí o těle, se skutečně prožívá v mysli. Může být překvapením, že se mysl také nemůže prožívat. Myšlenka nemůže zažít svou vlastní myšlenku, pocit nemůže zažít svůj vlastní pocit, paměť nemůže zaznamenat vlastní paměť. Musí mít zkušenost s něčím větším než smyslí. Princip spočívá v tom, že každá věc pochází z energetického pole, který je méně omezené, každá věc je prožívaná v něčem, co je větší. Proto je mysl prožívána díky energetickému poli samotného vědomí. Vědomí je beztvaré, nekonečné a analogické k filmovému plátnu, na kterém zažijeme pohyb filmu. Je to kvůli vědomí, že prožíváme to, co je v mysli. Základ anestezie je v tom, že když odstraníme vědomí, neexistuje žádné prožívání mysli ani těla. Samotné vědomí se projevuje v nekonečném energetickém poli. Kvůli vědomí víme, co se děje ve vědomí. Kvůli vědomí víme, co se děje v mysli. Kvůli mysli víme, co smysly hlásí o těle. Vidíme tedy, že to, co skutečně jsme, je několik úrovní, které se nacházejí mimo tělo, takže je jasné, že nejsme tělem. Jsme to, co víme v nekonečné oblasti vědomí. Je velmi důležité si uvědomit, a v meditaci je poměrně jednoduché si to ověřit, že člověk je ten, kdo si je vědom všech těchto úrovní reality. Zaměříme se na skutečné techniky, které napomáhají hojení, včetně toho, jak se vyskytují a jak je aplikovat. Zaměříme se rovněž na základní principy, jako je to, že zdrojem nemoci je často nevědomá vina a konkrétní systém víry, který stav zhoršuje potlačenými emocemi. Popíšu, jak jsem použil tyto techniky a uvažování, abych se uzdravil z více než 20 chronických, neřešitelných onemocnění, která byla zcela odolná vůči tradičnímu léčení. S postupným přístupem uvidíme, že je nemoc také výsledkem programování prostřednictvím kolektivního vědomí, a jak tomu odolávat, a že se to děje v důsledku systémů víry. Naučíme se, že se člověk může zotavit s nemocí v rámci parametrů karmického dědictví. Neexistuje žádné pořadí obtížnosti, bez ohledu na to, jak závažné může být onemocnění. Naučíme se, jak dát energii vnitřnímu léčiteli, který je přítomen prostřednictvím přírody v nás všech, a podíváme se na fenomén viceosobností v jednom člověku, který dokazuje pravdivost velké části následujících informací. Věda a psychiatrie zkoumají klinický stav, kdy je v jednom člověku více osobností, s rostoucím zájmem, protože vysvětluje mnoho různých jevů. V tomto stavu se více než jedna osobnost projevují skrze tělo. Klinicky může mít jedna osobnost mnoho nemocí, jako je astma, alergie, DNA a mnoho dalších, ale když člověka jedna osobnost opustí a druhá osobnost přichází, druhá nemusí dobře mít vůbec žádné z těchto onemocnění. Ta osobnost říká, nevěřím v žádnou z těchto věcí. Nejsem jim podřízena. Proto se podíváme na sílu mysli nad tělem. Základním principem uzdravení je to, že jsme podřízeni tomu, co máme v mysli, což však může být nevědomé, mimo vědomí. Budeme se odkazovat na mapu vědomí, abychom naše vysvětlení učinili pochopitelné, aby neznělo mysticky nebo záhadně. Je užitečné si pamatovat, že směr energetických polí udává, zda je to záporné pole s ničivým vlivem nebo pozitivní pole. Tím, že to poznáme, budeme přesvědčeni, že vycházíme z něčeho, co je rozumné, potvrzující a srozumitelné. Základní pravdy zde popsané vycházejí z mých osobních zkušeností. Tyto věci znáte intuitivně, ale když si je uvědomujete, můžete je použít jako terapeutické nástroje, jako například zabránit tomu, abyste byli programováni negativním systémem víry nebo jak ho nepřibírat do myšlenkového systému. Mysl je tak silná, že to, v co věří, se navenek projevuje. Zajímavá studie se objevila v lednu 1987 ve vydání Brain Minute Bulletin s názvem Expectancies, očekávání, to, co vidíš, je to, co ti dávají. Výzkum Princetonské univerzity ukázal, že právě proroctví mají tendenci se naplňovat, a to, v co aktivně věříme, má tendenci se projevovat v našem chování a v chování druhých lidí. To je to, co nazývají kreativní společenská realita, je to vážný problém, který ovlivňuje vše, od cen akcí až po závody ve zbrojení, nemluvě o každodenních interakcích, a navíc v detailech osobního zdraví. Budeme vycházet z předpokladu, že všechny jevy jsou prožívány ve vědomí a zaměřují se na úroveň vědomí a její projevy v mysli. Půjdeme na úroveň příčiny namísto úrovně účinku. Tělo je důsledkem toho, co je v mysli. Chceme-li vědět, co máme v mysli, stačí se jen podívat se na to, co se děje v těle a pozorovat jeho chování, které nám říká, v co věříme. Když se ohlédneme zpět do paměti, nebudeme si často moci vzpomenout, že máme nějaký takový systém víry nebo že se na nás vztahuje. Skutečnost, že to existuje v našem životě, nám říká, že to muselo být někde v osobním nebo kolektivním nevědomí. Nejběžnějším příkladem tohoto problému jsou lidé, kteří jsou alergičtí a říkají, no, neměl jsem žádnou víru v alergie. Nepřinesl jsem to do mého života vědomě, přesto, když se vrátíme do dětství, téměř vždy zjistíme, že systém víry a alergie se objevily velmi brzy v jeho životě, obvykle ve věku 2 nebo 3 let. Malé dítě zachytí poznámku někoho v rodině, jako například, alergie máme v naší rodině, v okamžiku, kdy to dítě slyší, přebírá to a samozřejmě tomu věří a stává se to operačním programem. Mnoho jevů, které vidíme v těle dospělého člověka, bylo shromážděno velmi brzy v životě z náhodných poznámek vyslechnutých v televizi nebo něco, co bylo špatně pochopené v knize, nebo poznámky učiněné učitelem. Tyto věci představují sugestivní programování a společné systémy víry a jsou vynesené do vědomí, když na nich začneme pracovat. Jsme předmětem toho, co máme v mysli a co to znamená. Jaká je povaha nemoci? Nejdříve vidíme, že jde o bolest a utrpení. Následně je zřejmé pouhým zdravým rozumem, že nemoc je projevem bolesti a utrpení. Když se podíváme na mapu vědomí, bolest a utrpení se nachází na nižších úrovních energie a v energetickém poli v záporném směru, což znamená, že má nepříznivý vliv na náš život. Pak se musíme podívat na povahu viny, nevědomé viny a jak se projevuje. Myšlenky v mysli jsou systémy víry. Vina vychází z odsuzování a negativních názorů. Negativní pocity mají tendenci vznikat společně, takže všechny negativní pocity přispívají k nemoci, včetně pýchy, hněvu, touhy, strachu, zármutku, apatie a viny. Víme, že když testujeme svalovou sílu člověka, pokud má v mysli něco pod energetickou úrovní odvahy, jako jsou pyšné nebo rozčilené myšlenky, chtění nebo touha, strach, nějaký smutek, apatie nebo vina, svaly jsou slabé. I další pocity, jako je lítost, ztráta, beznaděj, zoufalství, strach, úzkost, nesnášenlivost a jakýkoliv druh arogance nebo opovržení také vedou k tomu, že člověk okamžitě oslabuje při testování svalů. Rozšiřují se také zornice. Svalová slabost a dilatace zornic představují desynchronizaci mozkových hemisfér a okamžité oslabení energetického pole těla. Označuje také něco, co je pro život škodlivé. Prostřednictvím této metody můžeme každému dokázat, že každá negativní myšlenka nebo pocit desynchronizuje akupunkturní energetický systém těla, který je citlivější než centrální nervový systém a mnohem rychlejší než autonomní sympatický nervový systém. Akupunkturní energetický systém těla prostřednictvím 12 hlavních meridiánů těla okamžitě reaguje na vše, co je negativní, protože všechna energetická pole pod úrovní odvahy 200 představují to, co není pravda. To pak přináší celé energetické pole a myšlenkový systém, že je člověk obětí. Jsme-li nemocní, považujeme sebe sama za oběť této nemoci. Proto je důležité si uvědomit, že je nemoc a je tu osoba, která má onemocnění. Pak pochopíme, že osoba, která má toto onemocnění, se musí změnit, aby nemoc zmizela. Dozvíme se, jak se zotavit z určité nemoci, včetně toho, jak zvládnout skutečnou událost na fyzické, psychické, emocionální a mentální úrovni a jak se musíme změnit jako bytost, aby se uzdravení stalo automatickým. Mapa vědomí ukazuje, že všechny negativní emoce usnadňují nemoc a všechny pozitivní emoce mají tendenci nemoci léčit. Jakmile se dostaneme nad úroveň odvahy, kterou překonáme tím, že vyprávíme pravdu o věcech, stáváme se nezaujatí, což nám otevírá prostor, abychom se stali ochotnou, přijímající a milující osobou. Na kalibrovaném měřítku se láska vyskytuje na úrovni 500 a na úrovni 540 se objeví léčení. Jaký druh lásky způsobuje téměř automatické uzdravení v těle? Je to bezpodmínečná láska, která je neodsuzující, odpouštějící a sladěná s porozuměním a soucitem. Láska vidí, vyživuje a podporuje veškerý život a ctí jeho posvátnost a sama o sobě vytváří léčebné energetické pole, které kalibruje na úrovni 540. Jak se staneme takovým člověkem, u něhož automaticky začíná uzdravení kvůli úrovni a obecné povaze jeho vědomí? Současně, jak usnadňujeme uzdravení určité nemoci? Při pohledu na specifika choroby budeme hovořit o určitých mechanismech vědomí a o tom, jak využít některé z technik prezentovaných v následujících kapitolách. Musíme začít tím, že přestaneme odporovat pocitům, které zažíváme, a přestaneme je označovat. Například nemůžeme prožívat duodenální vřet nebo astma. Jsou to označení, mentální konstrukce, komplikované programy a systémy víry. Nemůžeme zažít astma, ale co zažíváme? Zde se objevuje technika radikální pravdy. Ponoříme se do vnitřního prožitku konkrétních pocitů a přestaneme jim vzdorovat. Ve skutečnosti nakonec zmizí, když se s nimi vyrovnáme tím, že uvítáme vnitřní zkušenosti s těmito pocity. Současně v rámci mysli zrušíme všechna označení. Přestáváme to nazývat vředem a namísto toho se ponoříme do jeho vnitřního pocitu. Vnitřní pocit může být tlak nebo pálení. Dokonce i slova pálení a tlak jsou označení a jména. Zrušíme je a znovu se dostaneme do jádra absolutní podstaty toho, co fyzicky prožíváme, a pak přestaneme této zkušenosti vzdorovat. Skutečné uzdravení fyzického onemocnění znamená přestat vzdorovat vnitřnímu fyzickému prožitku bez jakéhokoliv mentálního označení. Zároveň ve skutečnosti začneme rušit mentální označení a nahradíme ho pravdou. Zrušíme ho afirmací, už v něj dále nevěřím. Jsem nekonečná bytost a nejsem tomu podřízen. Jsem podřízen jen tomu, co mám v mysli. Co znamená být nekonečná bytost a nebýt tomu podřízen? Znamená to, že jsme omezeni pouze našimi systémy víry a když je necháme jít, co nahradí jejich místo? Pokud je forma odstraněna z vědomí, co zbylo? Zůstává stav bez formy a jeho vnitřní zkušenost je nekonečná, bez hranic, bez začátku a konce. Stav bez formy je základní povaha samotného vědomí a je neomezený. Pokud máme nějakou formu omezení nebo zvnitřníme formu, pak se budeme podrobovat tomu, co máme v mysli. Abychom ji nahradili, vědoměji zrušíme slovy, ruším jakoukoliv víru v duodenální vředy, nebo astma nebo jakékoliv onemocnění. Pak říkáme, jsem podřízený pouze tomu, co mám v mysli. Jsem nekonečná bytost a jsem v pravdě. Nejsem tomu podřízen. A to je fakt. Když budeme testovat toto prohlášení, zjistíme, že je to pravda. Pokud testujeme osobu a ona říká, ruším to. Já tomu nejsem podřízen. Jsem nekonečná bytost a podléhám jen tomu, co mám v mysli, uvidíme, že její svaly jsou okamžitě silné a naznačují, že toto je pravdivé prohlášení. Následně, když nahradíme to, co je nepravdivé tím, co je pravdivé, dochází k uzdravení. Jaký je účinek našeho energetického pole ve vědomí? Falešnost nás svou povahou staví pod úroveň 200 a vrhá do negativního energetického pole, což samo o sobě způsobuje nemoc. V okamžiku, kdy řekneme pravdu, energetické pole na úrovni odvahy, znamená říct pravdu, že jsme nekonečné bytosti a podléháme pouze tomu, co máme v mysli, nás okamžitě dostává nad linii na úrovni 200. Ochota přijmout tuto pravdu nás zvedne k pozici, abychom si zvolili ocenění těla, namísto toho, aby tělo bylo špatné, zvolíme láskyplnost našeho života namísto špatného života, láskyplnost k bytí místo kritiky. Zjistili jsme, že musíme opustit kritiku, útočné a kritické myšlenky a úsudky. Musíme se zbavit postoje, že my jsme v pořádku a ostatní lidé konají špatně, protože úroveň správného a špatného je na energetické úrovni asi 180, což je hodnota negativních forem myšlení. Jinými slovy mají škodlivé účinky na zdraví a životní energii. Pokud budeme ochotni víc naší nemoci, pak musíme být ochotni zbavit se postojů, které způsobily onemocnění, protože nemoc je výrazem postojů a obvyklých způsobů, jak se dívat na věci. Specifika léčby konkrétní nemoci se skládají z 1. Odmítnutí odporu ke smyslovému zážitku z toho, 2. Již neuvádět názvy nebo označení a 3. Vůbec nepoužívat slova. Vítejte to, co zažíváte velmi radikálně a současně, 4. Zrušte myšlenkovou formu a systém víry a 5. Zvolte energetické pole lásky, které uzdravuje. Pokud se podíváme na základní fyziku zapojených energií, uvidíme, proč strach na úrovni 100 je překonán láskou na úrovni 500, protože to jsou exponenciální síly. Proto je síla lásky reprezentována 10 na 500, zatímco strach je jen 10 na 100, což je velmi velký rozdíl. Když se dostaneme do energetického pole úrovně 540, znamená to automaticky se vyléčit. Milující myšlenka uzdravuje a negativní myšlení vytváří nemoc. Rozhodnutí stát se milující osobou má za následek uvolnění endorfinů v mozku, což má hluboký vliv na zdraví a štěstí těla, viz tabulka fyziologie mozku, strana 42. Štěstí vychází z ochoty zbavit se toho, co je negativní, a dovolit lásce, aby to nahradila ve vědomí, protože základní povaha vědomí, pokud nebyla narušena, je láska. Vidíme to u malého dítěte, které je jen nevinnost a láska je výrazem podstaty lidské přirozenosti. Je to, jako kdyby dítě ještě nebylo naprogramováno, aby se dostalo do strachu, pochybností nebo omezení. Je nezbytné zachytit tento zásadní projev lásky, abychom pomohli jakémukoli onemocnění uvnitř nás, stejně jako se zbavit negativity systémů víry. Jak se do nás dostane systém negativních přesvědčení? Dostane se prostřednictvím televize a dobrých záměrů lidí. Jejich záměrem je zabránit těmto nemocem v nás tím, že nás o nich poučují. Namísto toho zjistíme, že mysl je nyní naprogramována tak, aby přijala určitý systém víry. Nevědomá vina v nás pak využívá tento systém víry, který způsobuje zhoršení toku energie, která protéká 12 meridiány akupunkturního energetického systému. Například pokaždé, když někdo spadne pod úroveň 200, odvaha, testováním zjistíme, že jeho energetický systém je nevyrovnaný. Charakteristické je, že u většiny lidí vybuchne jeden konkrétní meridián akupunktury více než jiný. Například pokaždé, když lidé mají negativní myšlenky nebo pocity v důsledku negativního systému víry, mohou si poškodit srdeční meridián. Jak plynou roky, pokaždé když mají nelibost, sebelítost, nebo kritizují někoho jiného, naruší energii proudící dolů k srdečnímu meridiánu. Tím se vyčerpá životní energie srdce a neustálé opakování začíná měnit jeho fyziologii velmi delikátním způsobem. Začíná se to projevovat prostřednictvím nesrovnalostí v autonomním nervovém systému, který působí ve fungování tělesných orgánů. Výsledkem toho je, že dochází ke zhoršení fyziologie samotného srdce, včetně vnitřních stran arterií. Jak plynou roky, neustálé narušování srdečního meridiánu přináší zhoršení fyzické úrovně, což je projevem toho, co má člověk v mysli. To je základní předpoklad, tělo vyjadřuje to, co je v mysli, nikoliv naopak. Tělo vyjadřuje obvyklý způsob myšlení člověka. Mechanismy negativity zkratují akupunkturní systém a autonomní nervový systém. Ty naopak mění a narušují citlivé elektrické a chemické procesy, které probíhají v buňkách, což vede k patologickým anatomickým změnám a k dysfunkci, která vede ke koronárnímu záchvatu, srdečním onemocněním nebo k srdečnímu selhání. Srdeční selhání se projevuje částečně v důsledku letitých negativních mentálních postojů. Mysl by ráda z toho obviňovala cholesterol, stres, životní styl, genetiku, co se děje v rodině a tak dále. Jedná se pouze o vysvětlení, ospravedlnění a racionalizaci, aby bylo srozumitelné to, co není jasně definováno. Při pohledu na přesnou mechaniku vidíme, že to, co máme v mysli, se začíná projevovat na fyzické úrovni, protože je to mysl, která má moc. Dokonce i relativně neutrální myšlení může mít vážné důsledky. Člověk má například myšlenku, myslím, že pojedu na Havaj, to, na co teď myslí, dá nyní energii jeho financím a určuje, co se chystá dělat během příštích 6 měsíců, než se připraví na cestu. Myšlenka, kterou měl na mysli, nyní určuje, co udělá se svými penězi, s celým svým chováním, balením a s přesunem svého těla 1000 kilometrů vzduchem. Tato myšlenka ovlivňuje příštích 6 měsíců jeho života. Vidíme, jak silná je mysl, a že jednou z obtíží, kterou je třeba překonat pro své vyléčení, je ochota akceptovat velkou moc mysli. Nemůžeme nechat negativní myšlenku nespochybněnou. Nemůžete říci, mám cukrovku, a nepochybovat o tom. Systém víry je tak silný, že prostě věřit, že mám cukrovku, stačí k posílení této nemoci. Místo toho je třeba ho zrušit a říkat, jsem člověk, který si to kdysi myslel, ale já podléhám jen tomu, co mám v mysli. Jsem nekonečná bytost a nejsem tomu podřízený. Člověk tak uvolní všechny příznaky a zruší je. Nahrazuje je pravdou, a když to dělá, pohybuje se nad linií specifik k dané nemoci. Později vysvětlím, jak jsem použil tento systém, abych se zbavil mnoha svých nemocí, a možná budou tyto principy zřejmé. Protože jsem měl takový seznam onemocnění, musel jsem si je všechny zapsat, abych si je pamatoval, protože polovinu z nich jsem zapomněl, ačkoliv trvaly mnoho let. Měl jsem například duodenální vřed, který byl neústupný. Podstoupil jsem veškerou tradiční léčbu i psychoanalýzu a celou řadu věcí, které začaly už v lékařské škole. O 20 let později jsem měl další vřed a nejen to, byl to jiný druh vředu, který dělal díry v jiných částech mého duodena. Hrozila perforace a krvácení a měl jsem opakované záchvaty pankreatitidy. Také jsem měl kolitidu spolu s hemoragickou divertikulitidou. Divertikulitida tak zlá, že jsem několikrát skončil v nemocnici a musel jsem dostat transfúze. Téměř jsem vykrvácel. Kromě toho jsem měl migrénové bolesti hlavy, které byly neúnosné. Psychoanalýza pomohla jen do určité míry a viděli mě neurologové a slavní světoví odborníci, ale od migrén, které se zdánlivě spojovaly s mnoha alergiemi, mi opravdu nepomohly. Také jsem byl citlivý na inhalační látky v atmosféře. Nemohl jsem se procházet v místech, kde byl během posledních několika týdnů použit spreji, protože jsem mohl rozpoznat 1 000 000 částici ze spreje a reagoval bych na to migrénovou bolestí hlavy. Navíc jsem měl také Raynaudovu chorobu, která poškozovala krevní oběh v mých končetinách a hrozila mi gangréna prstů, měl jsem poškozený krevní oběh v rukou a nohou, které byly po celou dobu chladné. Navíc jsem měl dnu a vysokou hladinu kyseliny močové. Samozřejmě jsem stále držel dietu. Měl jsem artritidu ze dny a v zadní části mého auta jsem vozil hůl a léky. Dokážete si představit, že vozíte v zadní části vašeho auta hůl, protože když vás přepadne DNA, stane se to velmi náhle a s bolestí, která je velmi paralyzující. Ta hůlka byla v autě po mnoho let. Současně jsem měl těžkou hypoglykemii. Nemohl jsem jíst cukr, sladkosti nebo škroby. Takže kromě všech alergií, vředů, divertikulitidy, dalších gastrointestinálních problémů, pankreatitidy a občasných záchvatů žlučníku, bylo ve skutečnosti jen velmi málo věcí, které bych mohl jíst. Když jsem občas chodil do restaurace, jediná věc, kterou jsem mohl bezpečně jíst, byl hlávkový salát. Nemohl jsem jíst rajčata, protože semena by mohla zhoršit divertikulitidu, která v minulosti vyžadovala hospitalizaci a krevní transfúze. Měl jsem také 50 liber nadváhu. Později budu popisovat, jak jsem tento problém zvládl. Od jednoho konce ke druhému byly věci v gastrointestinálním traktu špatné, oběhový systém, trávicí systém, hormonální rovnováha, krevní chemie, včetně zvýšené hladiny cholesterolu v krvi a hladiny kyseliny močové a migrénových bolestí hlavy. Všechny tyto skutečnosti naznačovaly stres a tlak uvnitř centrálního nervového systému a poškození autonomního nervového systému. Navíc jsem měl pilonidální cystický nádor, který by normálně vyžadoval operaci, ale pomalu zmizel spontánně. Později jsem měl těžké srdeční selhání z nedávno diagnostikované Graveovy nemoci, hypertyreózy, pro kterou byla předepsána operace nebo ozařování, ale odmítl jsem to. RTG hrudníku odhalil nádor v horní části pravé plíce. Na plíci byla provedena biopsie, což způsobilo její kolaps a pneumotorax, zvěr vzduchu nebo plynu v prostoru kolem plic. Biopsie ukázala, železe byla ve formě ptačí tuberkulózy, nepřenosná u lidí. Odmítl jsem použít doporučené antibiotikum v hodnotě $10 000 za měsíc, které mělo stejně nízkou míru léčivosti. Plicní léze pomalu zmizela bez fyzického léčení. Srdeční selhání jsem překonal, stejně jako pneumotorax. Funkce štítné žlázy se nakonec vrátila do normálu bez operace nebo ozařování. Kromě výše uvedeného jsem si amputoval levý palec, když jsem dělal tesařské práce a ošetřili mě na chirurgii bez anestezie, stejně jako u opakující se pravé inguinální kýly, kterou mi operovali bez anestezie. Chronické, recidivující, neústupné 12 vředy zmizely po 3 akupunkturních léčbách. Všechny výše uvedené nemoci a operace byly zpracovávány a vyřešeny tím, že byl v každém okamžiku zrušen odpor, aby se zrušily systémy víry a zcela se odevzdali božské vůli. Úplného uzdravení bylo dosaženo bez narkotik nebo anestezie. Celá řada onemocnění byla následek karmických sklonů, které se vynořily intenzivní vnitřní duchovní prací, která zpočátku urychlila jejich vznik, ale později usnadnila jejich zdánlivě zázračné uzdravení a zmizení. Mentální systémy musely být přezkoumávány, aby se zjistilo, co se děje, protože bylo zřejmé, že člověk s tak mnoha nemocemi by sotva mohl být bez konfliktů. Začal jsem studovat svůj perfekcionismus a uviděl, jak tato tendence, která mi umožnila odpustit druhým, mi nedovolila odpustit sobě a vytvářela netoleranci k mé vlastní lidskosti. Jak vidíte, nesnášenlivost a odsouzení a napadení všech těchto věcí v sobě vyvolává nevědomou vinu z vlastních lidských omezení. Vznik tohoto mentálního sklonu začal v dětství ve formě mravní úzkostlivosti a strachu z hříchu. Musel jsem se stát ochotným přijímat, milovat a odpouštět svou vlastní lidskost, přiznat, že je lidské mít nedokonalé pocity a přestat útočit na sebe za to, že jsem člověk. Proto jsem se musel podívat na podstatu a vidět, co je vnitřním jádrem a podstatou lidské bytosti. To mě přivedlo k povědomí o vnitřní nevině v samotném vědomí. Pak jsem se musel podívat na povahu vědomí. Jak to, že dítě, ve své nevině a bez negativity, skončí s tolika programy v mysli, aby vznikla všechna tato onemocnění? Odpověď nalezneme, když se podíváme na povahu nevinnosti a sledujeme, co se s ní děje u dítěte. Nevinnost dítěte může být také porovnána s hardwarem počítače. Hardware je nevinný a je to software, který prochází hardwarem a vytváří výstup. Ovšem hardware není ovlivněn samotným softwarem. Podíváme se na dítě a vidíme nevinnost jeho vědomí. Jak všechno negativní programování přichází k nevinnému dítěti? Přichází z důvodu nevinnosti, dítě věří tomu, co mu bylo řečeno. Pro jeho lásku a důvěru k rodičům a učitelům ho svět televize, reklamy a společnosti začíná programovat. Nevinnost dítěte se postupně zhoršuje, protože nyní zobrazuje všechny programy, které si dítě vybralo kvůli této primární nevině. Začíná věřit předsudkům svých rodičů a kamarádů, jako jsou malé ponižující poznámky jako, nehrajeme si s určitými druhy lidí, co přibere ten negativní program. Je to nevinnost dítěte, která zůstává v našem vědomí po celý život. A stále to pokračuje. Kvůli té nevinnosti přejímáme chybu, ale samotná vnitřní nevinnost je neposkvrněná. Musíme se vrátit k uznání této vnitřní nevinnosti, abychom odpustili sobě i ostatním. Tato vnitřní nevinnost nám dovoluje naučit se něco nového. Nevinnost dítěte se nikdy nezmění, ve skutečnosti je to nevinnost dítěte uvnitř vás, která čte tato slova právě v tomto okamžiku. Nikdy se nezmění, je to pořád tatáž důvěřivá, důvěřující nevinnost, která doufá, že slyší pravdu a její otevřená nevinnost, která pokračuje. Dokonce, i když nevěříte tomu, co právě čtete, je to proto, že ve vaší mysli se objevuje nějaký protikladný program, nevěřte. A byla to vaše nevinnost, která přijala program, nikomu nevěřte. Dokonce i nedůvěřivá osoba to dělá z důvěry. Ona věří pravdivosti tohoto prohlášení. Možná jednoho dne jejich otec řekl, nikomu tam venku nevěřte, a byla to jejich nevinnost, která přijala nedůvěru. Avšak samotná nevinnost je nezničená a nedotčená, protože se nikdy nezmění. Je to přirozená povaha samotného vědomí. Jedná se o hardware počítače bez ohledu na to, kolik negativních myšlenek slyšel, programy, které nahrál přes mysl, neovlivňují hardware a hardware zůstává nedotčené, neposkvrněné a čisté. Tato vnitřní čistota je stále v nás všech. To nás přivádí k soucitu, protože nyní vidíme, jak jsme vybírali programy, jak jsme vyrůstali v mládí nebo dospívání. Nechceme například připustit, že máme negativní myšlenky, pocity nebo dokonce strach, nebo že máme touhu nebo pocity ztráty, lítosti nebo beznaděje. Ty jsou nepřijatelné. Nenávist a vina se hromadí z neustálého odmítání naší vlastní lidskosti. V důsledku toho se musíme přesunout k lepšímu, léčebnému způsobu, jak být sám se sebou. Je to snadné, jen když si zvolíte soucit a odpuštění. Rozhodl jsem se chovat se k sobě stejným způsobem jako k ostatním, protože když se tak chovám k sobě, pak se automaticky stejně chovám k ostatním. To, co jsem odpustil ostatním, odpouštím sám sobě, protože všechno, co vidím venku, je moje projekce do světa. S odbouráním této negativity a nahrazením nízkých negativních energií pozitivní energií začneme zažívat svět, sebe a náš vztah k životu jiným způsobem. Začneme prožívat vnitřní radost v důsledku naší ochoty zbavit se odsuzování sebe i ostatních. To se pak stává zvykem a způsobem, jakým existujeme ve světě. Záměr být zdrojem uzdravení pro sebe a pro ostatní vytváří kontext. Co znamená kontext? Záměr nastavuje kontext. Náš záměr být tímto typem člověka pak nastaví celou energii našeho vědomí a přizpůsobuje ji tak, abychom začali vidět věci tímto způsobem. Jinými slovy, dochází ke skutečné změně vnímání. Doslova začínáme vidět svět skrze odpouštějící, uzdravující a soucitné oči. Nemluvíme o sympatiích, které jsou v nižších energetických polohách, mluvíme o lásce jako o vnitřním rozhodnutí být takovým druhem lidské bytosti vůči sobě a ostatním. Máme ochotu vzdát se kritiky a našich moralizujících postojů, správný a špatný, které nastávají, když se polarizujeme vůči ostatním tím, že říkáme, můj postoj je správný a váš postoj je nesprávný. Protože tělo vyjadřuje to, co si mysl myslí, toto rozhodnutí začne ovlivňovat tělo. Můžeme sledovat mechanismus testování svalů. Když máme na mysli nějakou milou myšlenku nebo si někoho představujeme milým způsobem, naše ruka je silná, když někdo zkouší její odpor. Když máme na mysli nemilou myšlenku, rameno se okamžitě oslabí, protože tělo okamžitě odráží to, co myslí mysl. Když se dostáváme k rozhodnutí být odpouštějící a soucitný, je to to, co podporuje a živí život namísto odsuzování nebo moralistického srážení a scénáře, dělat špatně, když jsme ochotni toto opustit, přestávají na nás útočit nemoci. Někteří lidé, kteří se podílejí na duchovní práci nebo studují metafyziku, musí vyřešit problém, že jsou špatní, protože mají fyzickou nemoc. Je užitečné mít ochotu přijmout, co se projevuje na fyzické úrovni a hledat uvnitř našeho vlastního vědomí, abychom viděli, co se nám vlastně dostalo do pozornosti, a uvědomit si, že vše, co se děje v našem životě, k nám přichází, aby to bylo uzdraveno. Místo toho, abychom se styděli, že jsme duchovní hledající s fyzickou nemocí, máme být vděční a říkat si, aha, přichází něco, aby se to uzdravilo. Chceme, aby tato schopnost přinesla různé věci, které mají být uzdraveny, je tedy znamením pokroku, nikoli návratu. Můžeme být šťastní, že máme šanci uzdravit tyto věci, které paradoxně pocházejí z velkého nebo rychlého duchovního pokroku, tedy karmy. Většina velkých mystiků dějin měla záznamy o mnoha fyzických nemocech, například vis, mystici, Encyclopaedia Britannica. Nemoc je jen naše vědomí, které upozorňuje na něco, na co je třeba se podívat. Je to něco, kde se cítíme vinnými, máme strach nebo jiné negativní emoce. Existuje systém víry, kterého se držíme a který musí být opuštěn a zrušen. Je to něco, co musí být odpuštěno, něco uvnitř nás, co musí být milováno, a proto děkujeme za všechno, co je přivedeno do vědomí. Říkáme, děkuji ti, vřede. Chápu. Nutil jsi mě, abych se podíval na způsob, jakým jsem sám sebe odsuzoval a nemiloval se. Děkuji ti, hypoglykemie, ukázala si mi, v jakém jsem žil strachu, děkujeme všem našim onemocněním, protože nás přivedla k této ochotě a přijetí, abychom se přesunuli do oblasti láskyplnosti a abychom si dnes uvědomili se soucitem, že toto je způsob, jak tělo přináší své vyléčení. Bolest slouží účelu a nyní se na ni díváme jiným způsobem. Chystáme se udělat limonádu z citronů. Namísto toho, abychom se litovali nebo prožívali odpor ohledně nemoci, namísto postoje ubohé oběti říkáme, co mi to říkáte. Co se mám naučit? Zajímáme se o učení o povaze vědomí a zjišťujeme, co je základem této nemoci, abychom ji mohli léčit prostřednictvím většího porozumění. Prvním nástrojem, který potřebujeme, jsou ochota a otevřená mysl, ochota připustit, že mysl se dívá na něco, na co je potřeba se podívat, aby to mohlo být uzdravené. Uzdravení těla přichází s uzdravením mysli. Všechna fyzická onemocnění, která jsem nakonec nechal odejít, se nakonec vyléčila ze své vlastní povahy v důsledku uzdravení myšlenkových forem. Všechna uzdravení vyplynula z ochoty zbavit se odsuzování sebe a ostatních, zbavit se kritiky, sebelítosti, nelibosti a všech negativních energií pod úrovní 200, včetně lítosti, starostí, úzkosti, nespokojenosti, pohrdání sebou a nenávisti k sobě. Opuštění těchto věcí posunulo energetické pole výše a to způsobilo uzdravení. Pokračoval jsem v práci s tím a zrušil jsem systém víry v hypoglykémii a dnu. Jakmile se objeví nějaký systém víry, zruším ho a řeknu, tomu už nevěřím. Už se mě to netýká. Je to výsledek systému víry a mám moc ho zrušit, tím začneme mít moc odmítnout a popřít. Mám tu moc odmítnout. Nemusím to přijímat. Vzhledem k tomu, že tyto systémy víry jsou v naší kultuře tak rozšířené, naivně si myslíme, že musí mít určitou realitu, jinak by jim nikdo nevěřil. Jediná realita, kterou mají, je na úrovni myšlenkové formy. Skutečnost, že existuje nějaká dohoda o určité myšlenkové formě, jí nedodává realitu. To jen znamená, že o tom existuje dohoda. Proto mohu odmítnout přibrat do systému kolektivní víry všechny tyto různé nemoci a sleduji, jak tyto programy přicházejí. Odmítám věřit všem těm dobře zamýšleným vzdělávacím programům o všech těchto onemocněních, jako jsou hypoglykemie, DNA, onemocnění srdce, cholesterol, a tak dále. Protože každá nemoc je vymyšlená, nepodléháme jí. Podléháme pouze tomu, čemu věříme v mysli. Pokud si myslíme, že konzumací vajíček si zvýšíme hladinu cholesterolu a myslíme si, že zvýšení cholesterolu nám způsobí potíže se srdcem, pak konzumace vajec zvyšuje cholesterol a cholesterol nám způsobuje problémy srdce kvůli síle mysli. Mysl je tak silná, že vytváří myšlenkovou formu, která se projevuje na fyzické úrovni a stává se tak fyzickou realitou. Můžeme vidět, že vyléčení skutečně závisí na obrácení obvyklých systémů víry o kauzalitě. To, co máme v mysli, se projevuje na fyzické úrovni, to není naopak. Jídlo s cholesterolem nám nespůsobilo problém se srdcem, to bylo přesvědčení, že jíst hodně cholesterolu nám způsobuje srdeční potíže. To je velmi kritický bod. Systém víry objasňuje celý obraz nemoci. Pokud tomu nevěříme, onemocnění zmizí z těla. Současně propouštíme zdroje nevědomé viny a zastavujeme zesílení nemocí, které přichází s jejich označování a propagace, čímž se dosáhne naplnění našich vlastních proroctví a pozornosti. Nemůžeme dovolit mysli, aby přišla se systémem víry, aniž by ho zpochybnila. Pokud mysl nevědomky pracuje proti nám, a my jsme nevěděli, jakou moc má, můžeme ji obrátit a využít tuto moc na vlastní účet. Stejná síla, která nás uvolnila, nyní může pro nás pracovat, když vědomě využijeme sílu mysli. Teď, když se objeví myšlenka, mám hypoglykemii, zastavím ji, zruším ji a říkám pravdu, už tomu nepodléhám. Jsem nevinná bytost. Už se mě to netýká. Hypoglykemie je dobrým příkladem, protože mi trvalo značně dlouho, než jsem ji překonal. Konec konců jsem o ní po mnoho let přednášel. Klinicky ve mně fungovala jako skutečná fyzická realita. Hodně jsem se zabýval výživou, zvláště jejím vztahem k závislostem a zejména k alkoholismu. Byla to velmi důležitá otázka. Pevně jsem v ní věřil, až jsem dospěl k pochopení a uvědomění si, že moje pevná víra fungovala v mém těle, které tak vyjadřovalo víru mé mysli v hypoglykémii. Proto jsem ji musel opakovaně zrušit a nahradit pravdou. Nakonec zmizel stav těžké hypoglykemie a abnormální krevní cukry se upravily. Po mnoha letech této choroby jsem konečně opustil systém víry v hypoglykemii a zotavil se s ní. Trvalo to asi 2 roky za použití této techniky. Různé nemoci zmizely v různých časových obdobích. Některé zmizely během několika dní, některé dokonce zmizely během hodiny. Ostatním to trvalo měsíce a hypoglykémie trvala nejdéle, déle než zablokovaná Eustachova trubice, která trvala 2 roky. Zapomněl jsem to zahrnout do mého seznamu onemocnění. Nikdy už se mi nezvýšila váha a už jsem neměl hypoglykemické symptomy, v mém životě už prostě neexistovaly. Existuje princip pozornosti. Vzhledem k tomu, že mysl je tak mocná, nemůžeme ji nechat zanechat s negativním systémem víry ani jednou. Pokaždé, když přichází myšlenka, jsem alergický, musí být okamžitě zpochybněna a zrušena. Jedna mocná myšlenka, jak vidíte, ji může vytvořit na fyzické úrovni, takže při této práci nemůžeme být nedbalí. Musíme to pozorně uvnitř sebe sledovat. Léčení těchto různých onemocnění není opravdu žádný problém. To znamená, že to, co svět považuje za závažné onemocnění, je stejně snadné opustit, jako menší onemocnění. Mezi přáteli, spolupracovníky, známými, pacienty a dalšími lidmi, se kterými jsem spolupracoval, existuje skupina lidí, kteří se zcela a úplně zotavili z mnoha vážných onemocnění. Byli považováni za beznadějné případy, téměř mrtví, a přesto tito lidé, kteří se stali mými přáteli, jsou extrémně živí a daří se jim dobře, aniž by vůbec pociťovali své nemoci. Neznamená to žádný rozdíl, protože pravda je pravda a to, co je falešné, je falešné. Nezáleží na formě lživosti, všechno, co je falešné, stejně jako pravda je pravda. Pokud vaše mysl může tvořit, pak vaše mysl může zrušit. Tím začneme používat sílu mysli na vlastní účet. Proces samoléčby je řešen na specifické úrovni tím, že se zbavíme našeho odporu k prožívání a následnému zrušení myšlenkových forem. Léčení probíhá celkovými, silnějšími způsoby kvůli naší ochotě zbavit se veškeré kritiky a útoků, společně s tím, že jsme začali milovat lidskou bytost v sobě a v ostatních, a znovu jsme probudili naše vědomí své neviny. A co třetí úroveň, to tradiční léčení? Jakou roli hraje v tomto druhu vnitřního uzdravování? Tradiční léčebné postupy jsou nyní překvapivě velmi účinné. Když jsme se zbavili naší viny, která se projevila kvůli nedostatku soucitu pro naši lidskou bytost, začala být efektivní i zdravotní opatření, která byla kdysi bezvýsledná. Jinými slovy, během všech onemocnění, která jsem měl, jako jsou migréna, vředy a divertikulitida, jsem dostával tradiční léčebnou péči po dobu 20 a více let. Byl jsem na dietách, lécích, antispasmodikách a antacidech a prodělal jsem všechny tradiční lékařské postupy, ale nefungovaly a možná stav zhoršily. Konec konců, neměl jsem odstraněný žaludek ani tlusté střevo, takže léčby fungovaly, ale pracovaly proti všem negativním programům, které se děly v mysli. Když se začneme zbavovat všech negativních programů, všechny dosud poměrně neúčinné léčebné postupy se stávají účinnými. V mém případě se antispasmodika, která kdysi sotva udržovala příznaky pod kontrolou, zcela ulevila příznakům. Uzdravení nastalo. Antispasmodika, antacidy a dieta, která jsem považoval za nezbytnou, kromě léčby akupunkturou, způsobila hojení vředů, léky byly velmi účinné. Léky na zmírnění alergií pak fungovaly nádherně dobře. Zjistili jsme, že potřeba léků zmizela. Potřeba všech těchto zlepšovacích opatření nakonec zmizela a já jsem znovu mohl jíst normální stravu. Můžete si představit druh stravy, kterou jsem musel jíst, když jsem měl zvýšenou hladinu cholesterolu, hypoglykemii, divertikulitidu, aktivní vřed, migrénu a především alergie. Vzpomínám si, jak jsem chodil do restaurace a díval se na menu. Jediné, co jsem mohl jíst, byl salát a špenát, protože semena v ostatních potravinách by zhoršovala divertikulitidu a kyseliny by zhoršily vřed. Nemohl jsem jíst rajčata ani nic podobného a samozřejmě nic, co obsahuje cukr. Nemohl jsem jíst těstoviny, žádné pečivo, dezerty ani maso. Musel jsem se jim vyhýbat kvůli dně a zvýšené hladině kyseliny močové. Upřímně řečeno, na této planetě zůstalo jen málo věcí, které jsem mohl jíst. Když se mi od těchto chorob ulevilo, zjistil jsem, že dieta je také systémem víry. To je nevýhoda holistické medicíny, systém víry, že všechny tyto věci jsou pro nás škodlivé. Jsou pro nás škodlivé, protože si myslíme, že jsou. Žádná taková věc neexistuje ve světě reality. V důsledku toho nedržím dietu na nízký cukr, nízký cholesterol s nízkým obsahem tuku. Můj cholesterol a hladina krevního cukru jsou normální. Jsem na pravidelné stravě a nikdy nemám záchvat dny. Všechny tyto věci se ukázaly být důsledkem systému víry. Máme-li systém víry o dně, pak budeme mít vše, co s ní přichází, včetně přesvědčení o různých druzích masa, které ji údajně vyvolávají, jako je nakládaný salát, kterého mám rád, a nyní mohu jíst téměř denně. Měl jsem dnu tak hroznou, že když jsem snědl jen malé množství jaterní paštiky na krackeru, způsobilo to záchvat dny. Vždycky jsem vyprávěl příběh o tom, jak jsem jednoho dne smažil pánev plnou jater a ledvinek pro mé kotě, a myslel jsem si, že to má rádo. Namísto toho k tomu přičichlo a nechtělo je jíst. Byla toho plná pánev a vonělo to lahodně, když se to smažilo s cibulí a trochou slaniny. Dokonce jsem mu dal trochu do misky, ale Kitty prostě neměl zájem. Najednou jsem viděl, že mé dietní omezení je jen šílený systém víry v mé mysli, a já jsem řekl, jsem nekonečná bytost. Nejsem tomu podřízen. Myslím, že je to absurdní, tak jsem se posadil a snědl skoro celou pánev s ledvinami a játry a netřeba říkat, že jsem neměl žádný záchvat dny, ani jsem ho od té doby neměl. Právě jsem ho zrušil jako systém víry. Byl to vtip, smutný vtip, ale stále jen vtip. Jsme podřízeni pouze tomu, co si myslíme vědomně nebo nevědomně. Když opětovně vlastníme zdroj naší moci a přestaneme ji dávat světu, zjistíme, že příčina dny není v ledvinkách a játrech, není ve stresu, není v hladinách kyseliny močové nebo metabolismu purinů. Má co dočinění s tím, co máme v mysli. Když znovu vlastníme a přestáváme popírat moc naší vlastní mysli, začneme si uvědomovat, že jsme sami zdrojem zdraví nebo nemoci. Co mám na mysli, když říkám, já jsem zdroj, mám na mysli mé vědomí, mou nekonečnou bytost. Pojďme se nyní podívat na energetické pole, které vysvětluje, jak to funguje. Jaká je vnitřní fyzika energetického pole a jakou má úroveň? Namísto toho, abychom se drželi pod úrovní pravdy 200 a svou moc předali světu, začneme znovu vlastnit pravdu o sobě. Naše ochota podívat se na to přináší zkušenost a realizaci pravdy. To je zkušenost čistoty, o které diskutujeme. My sami dokážeme tuto skutečnost opakovat prostřednictvím vlastních experimentů. Jsme naše vlastní individuální já. Když opětovně vlastníme sebe jako zdroje a posunujeme se výše v úrovni vědomí, začínáme si uvědomovat, že podléháme všemu, co máme v mysli, a že systémy víry a myšlenkové formy, které jsme přijali, byly zdrojem nebo příčinou toho, co jsme zažili. Svět nemá žádnou moc vytvořit takovou věc. Má v sobě kousek ledviny? Samozřejmě, že ne. Má naše mysl moc vytvářet nemoci? Ano, v skutku. Teď se podíváme na syndrom bublinové osobnosti. Co se děje s bublinovou osobností. Její nevinná, dětská mysl nadšeně přebírá celou ideu holistického zdraví a výživy. Začíná číst veškerou literaturu. No, dovolte mi, abych vám řekl, že pokud budeme tuto literaturu nadále číst dostatečně dlouho, zjistíme, že všechno v našem světě, všechno v naší zkušenosti, všechno v našem prostředí a všechno v tomto vesmíru nás zabije. To je poselství, které dostaneme. Hořčík nás zabije, vápník nás zabije. Energie, kterou nám dávají koberečky, barvy a všechno ve vzduchu nás zabije. Jdeme-li s někým, kdo kouří cigaretu, aha. Dostanu rakovinu plic. Nevědomky si začleníme do mysli všechny tyto silně negativní myšlenkové systémy. Nicméně je můžeme začít rušit jeden po druhém. Udělal jsem to. Měl jsem přítele, který říkal, že by mě zabila vejce. Zbohem, vejce. Cholesterol mě zabije. Zbohem, cholesterole. Voda mě zabije, mléčné výrobky mě zabijí, maso mě zabije. No, jíst ovoce. Dobře. Ale ovoce je plné pesticidů. Svatí kouří. Měl jsem rád ovoce. Netrvalo to dlouho, protože v okamžiku, kdy jsem slyšel příběh o pesticidech, zbohem, ovoce. Pak jsem se dal na zeleninu. Och och. I zelenina je toho plná. Poprašují všechna pole v Kalifornii a i ryby obsahují rtuť. Co mám jíst? Stáváme se stále paranoidnější. Nebudeme stále zdravější, stáváme se stále paranoidnější a všichni moji, brown buck, přátelé jsou mrtví. Přátelé s hnědými vaky to jsou lidé, kteří patřili do jedné ze zdravotních společností, která se opravdu do toho obula. Lidé s hnědým pytlíkem jsou ti, kteří na světě toho tolik přijali do systémů víry, že teď mohou jíst jen jeden nebo dva druhy přírodní organické rýže nebo zrní. Na planetě zůstane jen málo věcí, které mohou bezpečně jíst a přenášejí je v hnědém pytlíku. Bublinový člověk jede na banket, kde každý jí jídlo plné toho, co on považuje za jed. Oni se zabíjejí steaky a pesticidy v hrachu, ovoci a salátu, zatímco podle jeho názoru se ostatní zabíjejí, pojídá jídlo z hnědé brašny. Sedí v zadním rohu u stolu obklopeném lidmi s hnědými taškami. Byla to skutečná scéna na velkém banketu. Hodně se postí, hodně běhá a dělá mnoho dalších, zdravých, věcí, a samozřejmě je teď mrtvý. Proč je mrtvý, takový člověk, který běhal každý den a žil tak zdravě? Zemřel proto, že se stal bublinovým člověkem s paranoidním pohledem na svět, který se mu začal zmenšovat. Nemohl dýchat s důvěrou vzduch. Nemohl dokonce vychutnat koberce, protože pravděpodobně vylučovali něco, na co byl alergický, jako jsou vláknité částice, které způsobily, že se dusil. Další věci, jako jsou výpary vyzařující z nátěrů nebo izolace nebo kouřové částice z cigarety, které by mu vyvolaly rakovinu, způsobily, že se jeho život stále a stále zužuje. To, co se stane v tomto typu situace, je postupné odmítnutí pravdy o sobě, spolu s postupným předáním moci naší bytosti síle kauzality ve světě, která je skutečně bezmocná. Toto je obrácení pravdy. Postupným obrácením pravdy se staneme stále zranitelnějšími a obětmi. Nakonec skončíme s celkovou paranoiou bublinové osoby s environmentálními alergiemi, která může žít pouze v ochranné bublině čistého vzduchu. To vše se děje ve vědomí, v mysli. Neexistuje to nikde v realitě. Je to tím, že přijmeme znovu pravdu o moci našeho vlastního rozhodnutí, abychom mohli celý syndrom zrušit. Nejsme tomu podřízeni. Jsme nekonečné bytosti, které jsou podřízené pouze tomu, co máme v mysli. Máme moc zrušit systémy víry. Máme moc odmítnout negativitu kolektivních systémů víry a říkat jim, ne. Máme také moc říci, ne, systémům víry, které pocházejí z naší rodiny. V mé rodině byly běžné velké alergie. Moje babička byla alergická, stejně jako moje matka a sestra. Každý měl senou rýmu a všichni byli citliví na pily ambrozie, prach, seno a koně. V důsledku toho jsem měl všechny tyto alergie také, s otoky, s vědícíma očima a se všemi ostatními příznaky. My všichni žili na antihistaminikách. Kromě toho jsem byl těžce alergický na jedovatý břečťan a skončil jsem v nemocnici s celkovou těžkou dermatitidou z tohoto břečťanu. Nereagoval jsem na žádnou léčbu s výjimkou hnědého balzámu, který jsme získali od domorodé americké léčitelky z kmene Wisconsin Dells. O několik let později jsem se zúčastnil kurzu zázraků a byl jsem překvapen zjištěním, že už nemám migrénové bolesti hlavy z pesticidů. Šel jsem přímo do domu, který byl právě postřikován, a najednou jsem věděl, že už nepodléhám systémům víry. Po tomto úžasném objevu jsem se jednoho dne probudil s uvědoměním, že už nejsem podřízen jedovatému břečťanu, tak jsem šel ven, nějaký natrhal, dal do keramického džvánu a hrál si s ním. Bylo to zázračné. Nosil jsem ho a ukazoval rodině a přátelům. Mysleli si, že mi přeskočilo, abych tak řekl, ale potom se můj život změnil a negativní systémy víry odpadly jeden po druhém. Později jsem také propustil nadbytečnou hmotnost, 50 liber, a cítil jsem větší bezpečnost svého fyzického života. Uvědomit si, že máme moc nad vlastním životem, přináší snížení celkové úzkosti a obnovení pocitu pohody a živosti. Všechny nemoci jsou fyzické, duševní a duchovní a proto je nejlepší využít všech způsobů, jak pomoci uzdravení. Existují také neznámé faktory, které ovlivňují zotavení, jako jsou karmické sklony. Některé nemoci tedy mohou přetrvávat, čekají na další vnitřní objev nebo na vývoj osobního stupně vědomí, čímž se zjistí zdroj nemoci. Proto by měla duchovní práce pokračovat kvůli práci samotné a uzdravení odevzdat Bohu. Úspěšná léčba je jedna věc, uzdravení má jiný rozměr, protože byly objevené a vyvedené na světlo obrovské zdroje. Jak může člověk vědět, zda jsou pokora a odevzdání úplné? Jsou dokončené, když je člověk lhostejný k tomu, zda dojde k vyléčení nebo ne. To je výsledek odevzdání se Bohu ve velké hloubce a odmítnutí touhy ovládat nebo změnit způsob, jakým věci probíhají. Upozornění. Vždy je vhodné, aby byly lékařské diagnózy potvrzené druhým stanoviskem. Velké chyby nejsou neobvyklé a já sám měl několik závažných chybných diagnóz, které by byly potenciálně smrtelné, pokud by chyby nebyly zjištěny. Příčinou těžkého srdečního selhání, které bylo způsobeno Graifesovou chorobou, hypertyreóza, byla zcela špatná dřívější diagnóza. Prostatická obstrukce nevyžadovala operaci, ale místo toho pouze ukončení užívání nosních dekongestantů. Následující část, kapitola 3 stres.